Ja chcem tiež poďakovať tete Danke za poučný príbeh a deťom za krásnu pieseň. Myslím, chcem tým povedať, že tá krajšia časť bohoslužby dnešnej už skončila. Teraz bude tá náročnejšia. Asi aj na počúvanie a na vnímanie. Ja sa chcem najskôr vás spýtať, čo vám v živote pomáha, keď ste niekedy taký bez energie, ak to teda niekedy vôbec prežívate, neviem, alebo frustrovaný, alebo nahnevaný. Máte nejaký recept na to, ako cez také chvíle prechádzať? Asi by sme tých receptov našli po chvíľke veľmi veľa. Ja vám chcem dnes odporučiť také jedno miesto, kde sa aj takéto veci dajú riešiť. A to miesto sa volá, hádajte ako, Golgota. Aj tento týždeň, keď som uvažoval nad tým, o čom budeme rozprávať sobotu, tak ma to nejako priviedlo práve na Golgotu. A práve to je to miesto, ktoré ma vždy, mám takú skúsenosť, vždy bližšie, alebo privedie, alebo dokonca vráti k Pánu Bohu naspäť. Vnímam to často tak, že na Golgote som konfrontovaný priamo so samotným Bohom. A som vystavený v podstate absolútnej kontrole a zmene vlastného myslenia, aj postojov, aj cítenia. A teda tiež, keď som aj frustrovaný niekedy, alebo nahnevaný, alebo naopak alebo vtedy, keď sa cítim naopak príliš spokojený sám so sebou, tak tu nachádzam uzdravenie. Tu si uvedomujem, ako ďaleko som od toho, akého ma chce Pán Ježiš mať. Ako ďaleko som od jeho povahy. Asi mi dáte za pravdu, že je dobré denne uvažovať o Golgote. Preto aj teraz skúsme chvíľku, tých pár minút, spoločne premýšľať o zmysle Kristovho kríža. Dnes sa pozrieme na dva texty. Jeden sme už čítali v úvode, ja ho prečítam znova. Je napísané v Jánovom evanjeliu 3. kapitole 13. až 15. verši. A nikto nestúpil hore do neba, iba ten, ktorý zostúpil z neba, syn človeka. A ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený syn človeka, aby každý veriaci mal v ňom večný život. Asi ste si všimli, že Ježiš sa v týchto slovách stotožňuje s veľmi dobre známym, predobrazným takými udalosťami sputovania Izraelitov púšťou. Izraeliti sú vyslobodení z otroctva, z Egypta, ale reptajú. Nepáči sa im na púšti. Už im nechutí manna, nemajú dosť vody, neustále reptanie, sťažovanie si. V tom čase sa na púšti premnožili jedovaté hady, nazývané ohnivé. Ohnivé, pretože ich účinok bol taký, že keď uštípli človeka, tak nasledoval prudký zápal a potom náhla smrť. Tieto hady uštípli aj mnohých Izraelcov. Až na základe tohto oni pochopili, že je to dôsledok odmietnutia Boha a že Božia ruka ich prestala chrániť. Preto lutujú svoje reptanie voči Bohu. No a Mojžiš ako vodca hľadá teda riešenie u Pána Boha, aj ho od neho príjme a vyrába bronzového hada, ktorého pripevní na palicu a tú palicu vyzdvihne do výšky. Teda toho hada s palicou zdvihne hore. No a to riešenie bolo také, že ktokoľvek uštipnutý hadom, kto posluchne Boha a pozrie sa na toho bronzového hada, je Bohom uzdravený. Mnohí sa pozreli, ale mnohí nemali vieru a nepozreli sa. Ale viete, čo je na tom celom zaujímavé? To, že Boh neodstránil hady, ale poskytol iné, zvláštne riešenie tohto problému. Mohol Pán Boh odstrániť hady, zlikvidovať ich? Stačilo uveriť Bohu, že pohľad na bronzového hada na palici ich zachráni od hadieho jedu. No a toto zvláštne riešenie bolo predobrazom na spasenie skrze Krista, povýšeného nie na palicu, tenkú palicu, ale na kríž. Bol to predobraz, ktorý sa naplnil 1500 rokov neskôr. Predobraz spasiteľa, ktorý na seba zobral hriech celého sveta. Kristus musel byť povýšený, aby veriaci v Neho mal večný život, aby nemusel zomrieť kvôli hriechu, smrtiacemu jedu, ktorý je v každom z nás. Druhý podobný text čítame aj na inom mieste, je tiež v Jánovom evanjeliu, ale v 12. kapitole, v 32. až 33. verši. Ježiš tu povedal: a ja keď budem povýšený zo zeme, všetkých pritiahnem k sebe. To povedal, aby naznačil, akou smrťou zomrie. Ježiš 3,5 roka urobil za ten čas 3,5 roka urobil veľa zázrakov. Uzdravil zástupy ľudí, kriesil z mŕtvych. Ježiš však hlavne menil ľudské životy. Pre mnohých bol ako silný magnet, ktorý priťahuje k sebe to, čo sa k nemu priblíži. A príbehy o tom, čo vykonal Ježiš počas svojho pôsobenia na zemi, nemajú obdobu v žiadnej inej knihe, žiadneho iného náboženstva mimo Biblie. Iba jednou, dvoj metami skúsme vybrať nejaké tri miesta z Biblie. Pripomenieme si tým, akým spôsobom Pán Ježiš pristupoval ľudí a čo majú tie príbehy spoločné. Prvý, nebudem tie texty čítať, môžete si ich napísať a čítať doma, treba večer alebo po obede. Prvý je v Jánovom evanjeliu 5. kapitole, 1. až 15. verš. Je to známe miesto alebo príbeh o tom, ako Pán Ježiš uzdravil 38 rokov chromého. Bolo to v Betesde. Bolo tam stĺporadie, jazero. Ten príbeh poznáte. Možno takú zaujímavosť poviem, keď sme robili taký projekt o Biblii však do školy, tak sme našli veci, ktoré podporujú historicitu Biblii. Napríklad toto miesto, to stĺporadie pri tom rybníku, kritici tvrdili až do 20. storočia, že to miesto neexistuje. Že si to Ján vymyslel a preto aj tie príbehy sú vymyslené, až potom v tom 20. storočí vykopali priamo v Jeruzaleme aj toto miesto. Pán Ježiš uzdravil 38 rokov chromého muža, ale tým to neskončil, lebo on sa s ním ešte stretol potom v chráme v ten istý deň v sobotu. A to, čo mu povedal, bola vec, aby už viacej nehrešil, aby sa mu nestalo niečo horšie. To znamená, Pán Ježiš nielen uzdravil, ale mal záujem aj o to, aby ten človek zmenil svoj život. Druhý príbeh, ktorý ma napadol v súvislosti s dielom Pána Ježiša, je príbeh z Jánovho evanjelia 8. kapitoly, 1. až 11. verš, tiež známy príbeh o tom, ako privedli ženu, ktorá bola pristihnutá pri cudzoložstve, k Pánovi Ježišovi a chceli, aby ju odsudil. Viete, ako ten príbeh skončil? Skončil tak, že všetci tí, ktorí obviňovali, odišli a Pán Ježiš tam na tom mieste povedal tej žene: ani ja ťa neodsudzujem, choď a nehreš viacej. Posledný príbeh je o marnotratnom synovi, to je podobenstvo v Lukášovom evanjeliu 15. kapitole. Asi tiež ten príbeh dobre poznáme, vieme, že o tom, ako sa syn v špinavom bruchu vracia k svojmu otcovi. Čo majú tieto a mnohé iné príbehy v Biblii spoločné? Čo myslíte? Asi by sme toho tiež našli veľmi veľa. Ale to, čo zmenilo, je to čo zmenilo životy týchto ľudí. Bola to Božia milosť. Bezpodmienečná láska, ktorú Ježiš oslobodil týchto ľudí spútaných hriechom. Bolo to Ježišové prijatie a objatie, Ježišova odpúšťajúca láska, ktorá ich viedla k pokániu a k zmene života. Otec v tom podobenstve neposiela marnotratného syna, aby sa išiel najskôr umyť, aby vyzliekol to špinavé rucho a umyl sa a potom ho príjme. Naopak, to otcové objatie syna očisťuje. Syna, ktorý je v špinavom ruchu. Rozumieme tomuto podobenstvu? Rozumieme Božej metóde, ktorá mení ľudské srdcia? Ján vo svojom evanjeliu zaznamenal tieto slova. Je však ešte veľa iného, čo Ježiš vykonal, a keby sa to všetko malo dopodrobná spísať, myslím, že by celý svet nemal dosť miesta na knihy napísané o tom. Naša zemegula je dosť veľká však. Aj kníh sa tu veľa zmestí. Len tak pre zaujímavosť poviem, že najväčšia súčasná knižnica je Kongresová v Washingtone a má 32 miliónov zväzkov v 470 jazykoch. A keby sme sa presunuli o tých 2000 a viac rokov dozadu, tak najväčšia knižnica, o ktorej zrejme aj Ján mohol vedieť, bola Alexandrijská v Egypte, v hlavnom meste. A tá obsahovala asi 700 tisíc zvitkov. Ján píše, že nie len, že v knižniciach, ale ani na celom svete nie je dosť miesta na podrobné knihy o tom, čo Ježiš urobil, čo vykonal, keby sa to chcelo podrobne spísať. No dneska je trošku iná doba, keby sme to hodnotili z hľadiska terabajtov a toho miesta, do ktorého by sa všetko vošlo, tak by to bolo iné. Ale Ján hovorí v tej dobe, že neexistuje miesto, kde by sa neexistuje na zemi priestor na to, aby sa zmestilo všetko, čo by mohli napísať o Pánovi Ježišovi, tie príbehy. Áno, Pán Ježiš počas svojej služby vrátil mnohým zdravie, mnohým odpustil hriechy, uzdravil dušu. Tým však jeho misia v podstate iba začala. Musel totiž vyriešiť hlavný problém hriechu. Bez Golgoty by totiž nikto nemohol byť spasený. Ježiš vedel, že musí zomrieť, aby sa naplnilo slovo, zákon, to, že odplatou za hriech je večná smrť. A že život bez Boha nie je možný. Asi poznáte ten príklad so svetlom, keď vyťahnete zástrčku zo steny, teda šnúru zo zástrčky, tak svetlo zhasne. Tak je to aj s našim životom. Žijeme len vďaka tomu, že Boh nám dáva život a hriech tento život oddeluje od zdroja života. Pán Ježiš túto smrť podstúpil za každého z nás. Keď premýšľame a pozeráme sa na tie udalosti okolo Golgoty, tak si nemôžeme nevšimnúť, že Pán Ježiš si je plne vedomý nutnosti toho svojho utrpenia, ale aj zvláštnosti jedného zvolenia z kríža. Bože môj, prečo si ma opustil? Chcem však povedať, že toto nie je zvolanie bezradného, beznádejného človeka. Na kríži vidíme vedome a dobrovoľne sa obetujúceho baránka. Ježiš vedel, že vstane z mŕtvych na tretí deň. Povedal to aj učeníkom. Vo chvíľach zomierania však prežíva to, čo by prežil človek hriechom navždy oddelený od Boha. Ježiš v tých chvíľach prežíva odlúčenie od Otca, ktoré je večné, spôsobené hriechom. Ježiš zomiera druhou večnou smrťou, ktorá je odplatou za hriech každého z nás. Zomiera však ako víťaz, keď zvoláva: Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. A znovu, to je vedomé, dôverné zverenie života do Otcových rúk, ktorého blízkosť v tej chvíli necíti. Zomiera ako víťaz, nad ktorým večná smrť nemá moc. Ako ten text hovorí, Ježiš musel byť povýšený na drevo kríža kvôli nám. To, čo ma na dnešnom texte ešte zvlášť zaujalo, je slovo, možno ste si všimli, pritiahnuť. To, že dôsledkom toho vyzdvihnutia, teda ukrižovania, smrti Pána Ježiša je, že všetkých pritiahne k sebe. A ja, keď budem vyzdvihnutý zo zeme, všetkých pritiahnem k sebe, hovorí Pán Ježiš, predtým, než je ukrižovaný. Ježiš dôsledok svojej smrti dokonale vyjadril aj na príklade zrna zasiatého do zeme. Povedal, čítame to v Jánovom evanjeliu 12. kapitole 24. verši. Ak pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, neodumrie, zostane samo, ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Inak povedané, A ja keď budem vyzdvihnutý zo zeme, všetkých pritiahnem k sebe. Dnešný text teda tie texty nezvýrazňujú len spôsob, akým bolo aj predpovedan, akým Kristus zomrie, a fakt, že každý veriaci bude mať vďaka jeho smrti večný život, ale aj to, že toto vyzdvihnutie a povýšenie na kríž pritiahne mnohých ku Kristovi. Takže chcel som, aby sme si všimli to, že samotné to vyzdvihnutie na kríž je spôsob, akým Kristus priťahuje človeka k sebe a mení ho. Pretože kto sa pozrie na umierajúceho Krista na Golgote a započúva sa do jeho slov, vidí jeho správanie, jeho nevinu, jeho dobrovoľnú, tichú obeť, jeho odpúšťajúcu lásku k nepriateľom, jeho starostlivosť o matku a mnoho iného. Vynorí sa mu v mysli otázka, kto je tento muž a prečo zomiera? A tak ako si Izraelita uštipnutý hadom uvedomuje, že jed je smrteľný a že sa musí pozrieť na medeného hada na palici, tak si človek pri pohľade na Krista uvedomuje zhubnosť a odpornosť vlastného hriechu. A môže zároveň pochopiť jedinú možnosť záchrany, a to je prijatie Kristovej obete ako zástupnej obete. Žiadne zásluhy vlastné, či nejakých svätých a podobne tu neplatia. Slova Pána Ježiša o tom, že pritiahne všetkých k sebe, sa začali naplňať už na Golgote. Pozrieme sa na chvíľu na tých, ktorí tam vtedy stáli pri kríži. Máme zaznamenané svedectvo tých, ktorí uverili počas ukrižovania. Prečítam vám dva citáty, bude to z knihy Túžby vekov od sestry White. Na strane 538 je napísané. Bol to veliteľ stotiny, rímsky vojak. Tohto pohána mocne dojela božská trpezlivosť spasiteľa a jeho náhla smrť s výkrikom víťazstva na perách. V zmučenom, ukrižovanom tele veliteľ poznal zjav Božieho syna. Nemohol odolať, aby svoju vieru nevyznal. Bol to nový dôkaz, že náš vykupiteľ z práce svojej duše uzrie úžitok, ako predpovedal prorok Izaiáš. Práve v ten deň jeho smrti vyznali rôzni muži svoju vieru. Veliteľ rímskej stráže, ďalej ten, čo niesol spasiteľov kríž, i ten, ktorý mu zomieral po boku na kríži. Na Golgote sú aj neznámi svedkovia udalosti. Na strane 539 v tej istej knihe je napísané, keď sa chylilo k večeru, Golgotu zahalilo nadpozemské ticho. Zástup sa rozišiel a mnohí sa vracali do Jeruzalema s celkom odlišnými názormi, než aké mali ešte onoho rána. Mnohí sem prišli zo zvedavosti, nie z nenávisti voči Kristovi. Ešte stále verili obvineniam kňazov a na Krista hľadeli ako na zločinca. Strhol ich rozúrený dav, takže sa mu aj posmievali. Keď sa však zem zahalila do tmy a stáli tu obvinení vlastným svedomím, poznali svoju veľkú vinu. V strašnej temnote zmlkli posmešné a potupné slová a keď tma pominula, v mlkvom rozjímaní vracali sa domov. Boli presvedčení, že obvinenia kňazov sú falošné a že Ježiš nebol podvodník. Keď Peter niekoľko týždňov neskôr na Turice kázal, boli medzi tisícami tých, čo uverili v Krista. Bratia a sestry, aj my dnes túžime privádzať ľudí ku Kristovi. A často zápasíme s otázkou, takou jednoslovnou, ako? V Ježišovom živote a obeti je odpoveď. Možno na prvý pohľad taká povrchná alebo lacná z mojej strany. V Ježišovej obeti a živote je odpoveď na tú otázku, ako. Je to kľúč k nebeskému kráľovstvu. Kľúč k tomu, ako druhých pritiahnuť k nemu. Obrazne povedané, ten kľúč je v tvare kríža na Golgote. Kristova láska totiž prejavená na Golgote je tou najväčšou silou vesmíre. To je sila, ktorá priťahuje človeka k nemu. A keby som hovoril ľudským jazykom, iba aj anielskými, a lásku by som nemal, bol by som iba cvenžiacím kovom a zúniacím bubnom. A keby som mal aj dar prorokovať a poznal by som všetky tajomstvá a mal by som všetko poznanie, a keby som mal takú silnú vieru, že by som hory prenášal, no lásku by som nemal, nebol by som ničím. A keby som rozdal všetok svoj majetok a vydal svoje telo na upálenie, no lásku by som nemal, nič by mi to neosožilo. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá. Môžem rozprávať úžasné veci, mať všetko možné poznanie, rozdať celý svoj majetok. Môžem sa aj rozkrájať aktivitou, ale ak lásky nemám, je to všetko na nič. To sa týka aj snahy pritiahnutia druhých k Bohu. Určite Pán Ježiš chce skrze nás pritiahnuť iných k sebe. Nie je to naše dielo. Ak by sa diala takáto snaha bez lásky k Bohu a k blížnemu, v zmysle 1. listu Korintianom 13. kapitoly, je to špatne. Aký je teda ten kľúč a základný princíp na pritiahnutie ľudí ku Kristovi? Je to princíp sebaobetovania a pokory. Byť ako Kristus. Nemôžeme zomrieť na Golgote za svoje hriechy. Môže však zomrieť naše sebecké ja pri pohľade na Golgotu. Ako to vyjadril napríklad apoštol Pavol, nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. Ako to pochopil Ján Krstiteľ, keď hovorilo Mesiášovi, on musí rásť a ja sa umenšovať. Alebo ako to napísal Pavol v 1. liste do Korintu v 3. kapitole 7. verši, a tak nič nie je ten, čo sadí, ani ten, čo polieva, iba Boh, ktorý dáva vzrast. Pán Ježiš nás všetkých pozýva k sebe, k tomu, aby sme prijali jeho a prijímali druhých. Vyjadril to aj v slovách v Matúšovom evanjeliu, ich máme zaznamenané v 11. kapitole 29. verši, kde čítame nádherné slova o tom, ako si to predstavuje Pán Ježiš v tom, aby sme sa od neho učili. On hovorí, vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Učme sa teda pohľadom na Golgotu. Tichosti a pokore, lebo taký bol a je Ježiš. Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. Byť ako Kristus, to je to najdôležitejšie. To je kľúč a tá najzákladnejšia odpoveď na otázku, ako. Ako priviesť iného človeka ku Kristovi? Už sme to niekde určite počuli, že len láska prebudza lásku. Keby sme to rozvinuli iba pokora pokoru, úcta úctu, nie arogancia, nie povýšenectvo, nie sebectvo. Nemôžeme sa vykúpiť sebaobetovaním, ale môžeme sa z vďačnosti ku Kristovi vo svojom živote obetovať pre iných. Skúsim to teraz tak pripodobniť alebo parafrazovať slova Pána Ježiša, ktoré sú zaznamenané v Matúšovom evanjeliu v 5. kapitole, 40. a 41. verš. Asi porozumiete, o čom tam Pán Ježiš hovorí, ja to poviem veľmi skrátke. Žiada ťa nepriateľ o šaty, daj mu aj plášť. Chce, aby si s ním išiel milu, chod s ním dve. Myslíte, že tento princíp platí iba vonku vo vzťahu k nepriateľom, o ktorých pán Ježiš hovorí, a k pohanom? Alebo je v tom ukrytý aj princíp, ktorý platí v spoločenstve bratov a sestier? Myslím si, že platí rovnako, ak nie viac. Pozrime sa na jednu výzvu v Galatianom 6. kapitole 9. a 10. verš. V činení dobrého neochabujme, lebo ak neochabneme, časom svojim budeme žať. A tak teda, dokiaľ máme čas, čiňme dobre všetkým, ale najmä domácim viery. To bolo z prekladu Evangelickej cirkvi a ekumenický preklad, ten záver prekladá čiňme dobre všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich. Čo myslíte, nie je to trošku zvláštna výzva? Prečo by sme nemali rovnako alebo v rovnakej miere činiť dobre všetkým aj tam, aj tam? Prečo je tamto slovíčko najmä? Ak ťa teda o niečo požiada brat, sestra, ty neodmietneš, určite tvoríš spoločenstvo, ktoré môže iných presvedčiť, že medzi nami prebýva Boh. Ak prechovávaš úctu od teba starším, alebo aj naopak mladším, ľuďom v zhromaždení, v spoločenstve, tak tvoríš spoločenstvo, ktoré môže iných presvedčiť, že sme Ježišovými učeníkmi. Milosť je to, čo sa má prejaviť v spoločenstve. A to, ako sa to prejaví, to sú také drobné príležitosti života. Vy by ste určite vedeli spomenúť lepšie a krajšie príklady, ako napadli mňa. Ja som si tu napísal, milosť je napríklad to, keď rád odvezieš storočného brata 2 km na autobus, bez toho, že by ťa o to musel poprosiť. Milosť je to, keď nebudeš šomrať popod nos, keď iní potrebujú tvoju službu a je v tvojej sile to vykonať. A človek, ktorý pochopil Božiu milosť vo svojom živote, asi to skôr poviem pozitívnejšie, si bude druhých vážiť, nebude nimi pohrdať, bude mať úctu k druhému. Pretože sme boli príliš draho vykúpení na to, aby sme si mohli mysleť o niekom inom niečo zlé. To, že sme boli draho vykúpení, tým je daná cena každého z nás. Ježiš povedal, podľa toho poznajú, že ste moji učeníci, keď sa budete navzájom milovať. Ten prvý text, ktorý sme čítali z Jánovho Evanjelia v 3. kapitole, začínal slovami, a nikto nevstúpil hore do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, syn človeka. A potom ten text pokračuje o tom, ako Mojžiš povýšil hada, tak bude povýšený syn človeka. Ale ten začiatok hovorí o tom, že Kristus opustil slávu neba. A môžeme si to počiarknúť bez toho, že by sme ho to požiadali. Kristus zomrel za mňa, za teba na Golgote, skôr ako si prijavil pokánie a požiadal ho milosť a pripravené odpustenie. Preto choď ku Kristovi, uč sa od neho. Preukazuj lásku a milosť spoločenstve veriacich, najmä. Potom ťa určite môže Pán použiť podľa jeho vôle aj mimo cirkev pre záchranu hynúcich. V televízii bol minulú sobotu taký dokument, týmto celú premýšľanie ukončíme, o Johannovi Sebastianovi Bachovi. Asi vám nemusím hovoriť, kto to je. Poznajú ho všetci, čo chodia na hudobnú a myslím si, že úplne všetci aj čo na hudobnú nikdy nechodili. Našou generáciou a súčasníkmi je považovaný za najgeniálnejšieho skladateľa, ktorý žil v 18. storočí. Moderátor toho dokumentu citoval vyjadrenie jedného známeho skladateľa, jednej Bachovej skladbe. Ja som si to nestihol poznačiť, o čom to bolo. Teda, ako sa volá tá skladba. Ani neviem presne doslovne, ako povedal, čo na tú skladbu povedal, ale bolo to zhruba toto. Je to tak nádherná skladba, že by mohla slúžiť sama o sebe ako dôkaz Božej existencie. A ja si moc želám, aby v mojom a tvojom živote ktokoľvek mohol povedať niečo podobné ako o tej Bachovej skladbe. Že môj život v Bohu je tak nádherný, že to už samo o sebe je dôkazom Božej existencie.